Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Computer Simulation of Liquids ni na Michael P., Allen at Dominic J. Tilsley ay isang technical ngunit practical na aklat tungkol sa paggamit ng computer simulation upang pag-aralan ang mga likido at iba pang condensed matter system. Ang ikalawang edisyon na inilathala ng Oxford University Press noong 2017 ay nakatuon sa dalawang pangunahing pamamaraan, molecular dynamics at Monte Carlo simulation. Hindi lamang nito inilalahad ang mga pormula, ipinapaliwanag din ito kung paano isinasalin ang pisikal na modelo tungo sa gumaganang programa at kung paano dapat basahin ang mga resultang nalilikha nito. Mahalaga ang ganitong lapit dahil ang simulation ay tulay sa pagitan ng teoryang estadistikal at aktual na sukat mula sa eksperimento. Saklaw ng aklat ang mga simpleng model liquid, pati mga sistemang may kaugnayan sa polymer, colloid, liquid crystal, membrane at salamin. May kasama ring mga halimbawang programang Fortran at Python. Dahil dito, nagsisilbi itong parehong pundasyong aklat sa physics ng liquids at gabay sa maingat na computational practice. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, molecular dynamics bilang pagkalkula ng galaw mula sa puwersa. Ang molecular dynamics o MD ang sentral na paraan para pag-aralan ang paggalaw ng mga particle sa oras. Nagsisimula ito sa isang modelong naglalarawan kung paano nag-uugnayan ang mga atom o molecule, karaniwan sa pamamagitan ng potential energy at mga puwersang mula rito. Mula sa mga puwersang ito, inuulit ng programa ang numerical na pagsasama ng equations of motion upang makuha ang sunod-sunod na posisyon at bilis ng mga particle. Ang mahalagang punto ng aklat ay hindi sapat na makakuha lamang ng animation o trajectory. Kailangang suriin kung ang time step ay angkop, kung nananatiling maayos ang mga conserved quantity sa tamang ensemble, at kung sapat ang haba ng run upang kumatawan sa nais na estado ng sistema. Sa pamamagitan ng MD, maaaring kalkulahin ang structural properties tulad ng pair distribution function at dynamic properties tulad ng diffusion at time correlation functions. Naiba ito sa purong teorya dahil direktang nakikita sa simulation kung paano umuusbong ang microscopic configuration, ngunit hindi rin ito kapalit ng teorya. Nakadepende ang bawat resulta sa piniling interaction model, laki ng simulation box, kondisyon ng temperatura at density, at kalidad ng numerical algorithm. Itinuturo ng libro na ang mapagkakatiwala ang MD ay resulta ng pagsasama ng physics, maingat na programming, at wastong pagsusuri ng statistical uncertainty. Ikalawa, Monte Carlo at ang maingat na pagkuha ng equilibrium configurations, ang Monte Carlo o MC, ay ibang uri ng computational method na pangunahing idinisenyo upang kumuha ng mga configuration na kumakatawan sa equilibrium statistical ensemble. Sa alip na sundan ang pisikal na galaw ng bawat particle sa oras, nagmumungkahi ang algorithm ng pagbabago sa configuration, halimbawa paglipat ng isang particle, at tinatanggap o tinatanggihan ito ayon sa probabilidad na kaayon ng statistical mechanics. Ang lakas ng paraang ito ay ang kakayahan nitong magsampling ng maraming posibleng arrangement, lalo na kung ang layunin ay thermodynamic at structural averages. Ipinaliliwanag ng aklat na ang acceptance rule ay hindi simpleng technical na detalye. Ito ang mekanismong nagsisiguro na ang mga configuration ay natitimbang ng tama ayon sa napiling ensemble gaya ng constant number, volume at temperature o mga ensemble na nagpapahintulot ng pagbabago sa volume. Mahalaga rin ang pagpili ng laki ng trial move. Kapag sobrang liit, mabagal ang paggalugad sa configuration space. Kapag sobrang laki, madalas namang tatanggihan ang proposal. Hindi direktang nagbibigay ang ordinaryong MC ng tunay na time evolution, kaya hindi ito automatikong paraan para sa transport properties. Sa alip, malinaw ang gamit nito sa equation of state, phase behavior, at equilibrium structure. Ang paghahambing ng MC at MD sa aklat ay nagtuturo ng praktikal na prinsipyo, piliin ang pamamaraan batay sa tanong, hindi batay lamang sa kaginhawaan ng code. Ikatlo, statistical mechanics bilang ugnayan ng microscopic model at nasusukat na property. Ipinapakita ng computer simulation of liquids na ang simulation ay nakaugat sa statistical mechanics, hindi lamang sa mabilis na computation. Sa isang liquid, napakaraming particle ang sabay-sabay na kumikilos, kaya hindi praktikal na ilista ang bawat microstate upang makuha ang pressure, energy, heat capacity o structure. Ang statistical mechanics ang nagbibigay ng tuntunin kung paano gawing macroscopic observables ang averages mula sa mga configuration o trajectory. Sa simulation, mahalaga ang konsepto ng ensemble dahil ito ang nagtatakda kung alin ang kinokontrol, halimbawa temperatura, volume, pressure, o bilang ng particle. Magkaiba ang physical na kahulugan at algorithmic requirements ng bawat pagpili. Halimbawa, ang constant volume simulation ay angkop sa ilang pagsusuri ng structure. Samantalang, ang pagbabago ng volume ay mahalaga kung pressure ang pangunahing control. Binibigyang diin din ng aklat ang pagkakaiba ng instant value at maasahang average. Ang magkakasunod na data point sa isang trajectory ay kadalasang correlated, kaya hindi pwedeng tratuhing ganap na magkakahiwalay na obserbasyon ang lahat ng ito. Dahil dito, mahalaga ang equilibration, sapat na sampling, at error estimation. Ang ganitong pagtalakay ay nagpoprotekta laban sa karaniwang maling interpretasyon tulad ng pagbibigay ng sobrang tiwala sa isang maikling simulation. Sa huli, ang simulation result ay hindi basta numero mula sa program, kundi isang statistical estimate na may mga kondisyon, pagpapalagay at limitasyong kailangang malinaw na may lahad. Ika-apat, long-range forces, hangganan ng simulation box at parallel computation. Ang isang simulation ng liquid ay laging may hangganan dahil limitado ang bilang ng particle at laki ng simulation box. Ngunit ang tunay na material ay mas malaki kaysa rito. Kaya gumagamit ang mga simulation ng periodic boundary conditions upang magmukhang inuulit ang sistema sa lahat ng direksyon. Kapaki-pakinabang ito, ngunit may kaakibat na panganib. Maaring maimpluwensiyahan ng maliit na box ang structure, fluctuations at mga property na sensitibo sa long wavelength behavior. Mas critical ang usapin para sa long-range forces, lalo na sa electrostatic interactions. Dahil hindi ligtas na basta putulin ang interaksyon sa isang maikling distansya nang hindi sinusuri ang epekto. Tinutugunan ng aklat ang mga teknik para sa long-range interactions, kabilang ang mga pamamaraan batay sa paghahati ng real space at reciprocal space contributions. Mahalaga ang mga ito upang makakuha ng mas kontroladong approximation sa periodic system. Tinalakay rin ang parallel simulation, isang praktikal na pangangailangan kapag lumalaki ang bilang ng particle o humahaba ang simulation. Ang parallelization ay hindi simpleng pagpapabilis lamang. Kailangan itong hatiin ang computational work ng maayos habang pinananatili ang tamang komunikasyon at consistency ng data. Sa ganitong bahagi, namumukod ang libro dahil inilalapit nito ang algorithmic at computational constraints sa physical na interpretasyon. Ipinapaalala nitong ang bilis ng computation ay walang saisay kung ang boundary treatment, force calculation o convergence ay mali. Panghuli, pagsusuri ng output upang ihiwalay ang signal sa statistical noise. Ang huling mahalagang kasanayan sa liquid simulation ay ang pagsusuri ng output. Maaring maayos ang molecular dynamics o Monte Carlo code, ngunit mali pa rin ang konklusyon kung hindi wastong inanalisa ang data. Tinatalakay ng aklat ang mga paraan upang kunin at suriin ang averages, fluctuations, correlation functions, at structural measures mula sa simulation. Halimbawa, ang paired distribution function ay naglalarawan kung gaano kalamang matagpuan ang isang particle sa isang distansya mula sa iba kumpara sa isang uniform na distribution. Mula rito, maaring makita ang short-range order sa liquid. Para naman sa dynamics, mahalaga ang time correlation at mean squared displacement sa pag-aaral ng pag-relax at diffusion. Gayunman, ang mga graph na ito ay kailangang basahin kasabay ng kaalaman sa sampling error at autocorrelation. Hindi automatikong nangangahulugan ang maraming naka-imbak na time step na marami ng independent data. Kapag mabagal mag-relax ang sistema, maaaring mukhang stable ang average kahit hindi pa tunay na equilibrated ang simulation. Practical ang diin ng aklat sa blocking, error estimation at maingat na paghambing sa teorya o eksperimento. Mahalaga rin ang reproducibility, kabilang ang malinaw na pag-uulat ng model, parameters, ensemble at haba ng run. Sa pamamagitan nito, ang simulation ay nagiging testable na scientific calculation, hindi isang black box na naglalabas lamang ng kapani-paniwalang numero bilang pagtatapos. Pinakamainam ang computer simulation of liquids para sa graduate students, advanced undergraduate students at mga mananaliksik sa physics, chemistry, chemical engineering, material science at computational science na kailangang gumamit o umunawa ng molecular simulation. Angkop din ito sa mga may paunang kaalaman sa mechanics, thermodynamics at basic programming dahil hindi nito iniiwasan ng matematikal at algorithmic na pundasyon ng paksa. Ang praktikal na pakinabang nito ay malinaw, matututuhan ng mambabasa kung paano pumili sa pagitan ng molecular dynamics at Monte Carlo, bumuo ng makatwirang model. magtakda ng simulation conditions, at magbigay ng maingat na interpretasyon sa data. Ang intelektual na halaga nito ay ang pagpapakitang ang computer simulation ay hindi hiwalay na technique, kundi isang disiplinang nakatali sa statistical mechanics, numerical analysis at experimental validation. Namumukod ang aklat kumpara sa mga mas maiikling introduction o software manual dahil magkasama nitong tinatalakay ang konsepto. Aktual na algorithm, mga limitasyon ng finite systems, long-range forces, parallel computation at statistical analysis. Hindi rin ito ipinapalagay na sapat ang pagpapatakbo ng ready-made software upang makagawa ng mahusay na science. Ang mga kasamang halimbawa sa Fortran at Python ay lalo pang nagpapakita kung paano nagiging konkretong programa ang mga ideyang teoretikal, bagaman technical at nangangailangan ng masusing pag-aaral. Nananatili itong kapakipakinabang na sanggunian dahil binibigyan nito ang mambabasa ng mga pamantayan para suriin ang sariling simulation, hindi lamang sundin ang isang recipe. Kung gusto mong sumuporta Michael P. Allen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.